Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen, listen up.
Alam mo yun, Drew? Talk Rage na. Gets nyo? Gets nyo?
Gets.
Nyo?
Gets.
Mm, gets.
Yan. Gets, di ba?
Sabi nga ng sex bomb, di ba? Gets.
Gets. Ow. Duro yung mga listeners. Anong gets? Hindi ko gets. pero wala eh. Very ano lang. Very Filipino expression yung gets, ano. Naiintindihan kita.
Actually.
Hindi siya English.
Filipinized.
Tama.
English. Diba? Parang siguro pag sinabi mo yun sa isang foreigner, sa isang American, you know. Gets. What do you mean? Pero ano siya, no? Yeah. Galing siya sa I get you, no?
Yeah, tama.
I understand you, I get you. Mm-hmm. So, nung huling episode kasi natin, ano, second episode na to, no, nung trio natin, ano, Krishna, Drew, yeah. Ali. Parang sinabi natin dun sa dulo ng episode na gets ka namin. And yan naman yung ano rin, ano, yung motto or linya ng linya-linya. Yan yung nakapaskil sa office namin na malaki.
Naiintindihan ka na.
Yes.
Naiintindihan ka namin. Pero maganda rin kasi yung gets, di ba? Pag sinasabi mo rin siya kapag bumanat ka ng joke.
Oo, tama.
Gets mo ba? Hindi niya na-gets.
Gets yung humor.
Hindi ko gets yung humor. So parang may ganun din siyang ibig sabihin eh. Na... naiintindihan mo or na gets mo. Ang hirap nga ano no, hindi gamitin yung gets.
Ang ganda niya, no? Parang validation siya in one word. Gets.
Tama.
At ano rin, validated.
Somehow, literally, nakuha mo kung ano yung ibig niyang sabihin. Mm. Parang na-imbibe niya sa'yo, di ba? Mm. Whether humor or, I don't know, kung yung point niya o yung pagmamahal niya, something, I don't know.
Parang kung ano yung binato niya na salo mo.
Yeah. Yes.
Nakuha mo. Parang yes. Pumasok sa'yo. Parang ganun.
Yes. At ang problem pa ngayon sa panahon ngayon is mahirap makagets ng iba dahil sa social media, hindi natin naiintindihan ko yung point ng isa, hindi tayo marunong makiramdam sa feelings ng iba. So, very validating yun ngayon sinabi ni Krishna if someone gets you.
Pero yun nga, no? Tama rin yung binuksan na ano ni Drew na nasa mundo rin tayo ngayon na social media, maraming nuances, maraming spaces na hindi na fill out dahil hindi kayo magkasama, magkalayo kayo. Pero in fairness ano, dahil sa social media rin naman, lumawak din. Marami rin tayong nagigets ng mga tao.
Dahil
nakikita natin sila doon.
Mm. Here. Yun nga, kasi parang nagkakaroon talaga ng chances na hindi magkaintindihan if through chat lang. So maraming mga body language hindi nakukuha or kahit man video call ngayon sa Zoom tayo ngayon, iba pa rin pag physical na makikita mo yung physical nuances ng galaw ng tao, tas yung environment, magkasama kayo. So importante talaga na the more senses na active, the more na nasisense mo yung kausap mo, the more na magigets mo siya.
And ano eh, no? Ako nga, yung pag-hit lang ng like button, sinasabi mo sa tao na yun na gets kita. Gets ko tong post mo. Diba kunyari, meron siyang opinion. Meron siyang shinare na meme na merong tungkol sa isang topic, isang issue.
Uh-oh.
Pag nilike mo, gets. Diba?
Yes, tama.
Pag hinart mo, gets.
Yan!
Oo, tama.
Eh, pag shinare mo pa.
Shinare, oo.
Gets
at pag
gets,
comment
gets.
Ka pa, diba?
Ay, grabe.
Uh-oh.
So, parang may mga...
comment ka pa, hindi ko gets.
Very important sa mga tao ngayon na may nakakaget sa kanila.
Ay, grabe. And I think dyan nag-stem din yung line na yan from linya-linya eh. Kasi, ano eh, parang panahon niya ng pandemic eh, nung ginawa namin yung line na yan. Na parang naintindihan namin kayo. And ano, no, para rin maintindihan yung isang tao, parang, paano ba? Parang kailangan... Well, kailangan makinig ka sa kanya. Kailangan maging bukas ka sa kanya.
Yes.
At yun ang sabi nga rin kanina ni Krishna eh, off record, parang kailangan kasi maging vulnerable ka rin eh.
Totoo. Hindi mo magigets yung tao pag figuratively nakasara ka. Eh, kailangan open mo yung palm mo, open mo yung mind mo. And the act of opening up, nagiging vulnerable ka, pwede kang masaktan, pwede kang ma-expose, di ba?
Pero ang ganda niya rin, kasi parang pag ino-open up mo yung sarili mo, nai-invite din yung ibang tao.
Yes.
To like open tama, up tama. Themselves too.
Totoo.
Alam mo kasi parang minsan kailangan mong makita sa ibang tao para maintindihan mo yung nararamdaman mo.
Yes.
O para parang mas madali mong ma-express. So, ganda, ang ganda nung...
May beauty rin na kahit hindi kayo totally on the same page or as in, hindi shared experience. Pero, because you open it up, because you open yourself to the idea, matuto kang makiramdam, magigets mo pa rin kahit hindi kayo, magkaibang mundo kayo ng ginagalawan. Mm. Para matuto ka lang mag-empathize sa kanya.
And ako, yung sa ano eh, yung sa vulnerability, no, parang, ano eh, parang may linya kaming ginawa niya na ano eh. Parang may lakas sa pagpapakita ng kahinaan. Parang ganun. Parang yung, by being vulnerable din kasi, you're being honest, ano, and you're gaining trust then from other people. Parang nabibigyan sila ng lakas ng loob na okay lang naman palang maging mahina. Na may mga panahon na may iyak ka, na mababasag ka, masama ang loob mo. Okay lang pala yun. At pag pinakita mo sa ibang tao yun, mararamdaman nila na hindi naman pala nakakatakot i-express ito. Kasi bilang mga tao, totoo nating nararamdaman to. At walang masama dito. Yes. Diba?
Yeah.
Maganda yung expression na pala, nag-uusap-usap kayo, tapos nag-share ng isa. Tapos yung isang one word lang, pero mabigat. Yung biglang sigaw na, same. O, parang, ako yan, ako rin yan. Diba? Yan yung madalas na comment yan, diba, sa social media. I-share mo yung post, ang comment mo lang, same. Parang gets na kagad ng mga tao yun. Mm-hmm. You're in the same disposition.
Tama, no? Kasi sa mundo ngayon na parang exposed na exposed lahat tayo, no? Kitang-kita rin yung mga differences natin.
Totoo.
Pero it's comforting to know na may mga kaparehas ka.
No? Pero ba't mo ba kami na-invite dito? Ano ba kailangan namin mag-gets ano, sa'yo?
Kasi gusto kong ma-feel na ano eh, na merong mga taong same sa akin, ano?
Yeah.
Na may nakaget sa akin.
Same. But, yeah, totoo.
Diba? Sa mga naikinig dyan, comment same.
Yeah.
Pero, anong tawag dito, gusto ko rin syempre na hindi lang same. Aware ako na hindi ako katulad ng lahat. May ibang tao na may ibang perspective. May mga ibang tao na may ibang experience. May mga ibang tao na may ibang naiisip na baka hindi ko naiisip. So, yun eh. Hindi itong podcast na to, sinimulan to. At guys, siguro by the time na pakinggan nyo to, 5 taon na ang Linya-Linya Show. October 20.
Oh,
October
grabe.
2018.
Grabe, ang
bilis. So, ako gusto ko munang batiyan ng mga nakikinig ano, sa mga nakinig simulat sa po, 5 taon.
Yeah.
No? At wow, feeling ko kasama ko kayong dalawa doon. No?
Yeah.
At ako, itong ganito lang eh, na sinimulan yung Linya-Linya Show, hindi naman to personal journal ko eh, no? Hindi to vlog ko, no? Lagi tong tungkol sa shared experiences natin. Syempre, nagbabahagi ako ng mga nararanasan ko, pero I always talk to people. So, siguro ako gusto ko, kaya ako kayo natak dito, na natak ko si Drew at si Krishna. Kasi, na-feel ko lang, no? Na marami rin kayong, parang the way you view the world, nakikita ko sa social media, sa mga posts nyo, sa mga comments nyo. Parang feeling ko may pagkakapareho, pero meron ding pagkakaiba. No? Magkakaiba tayo ng perspective, magkakaiba tayo ng edad. No? Si Krishna, syempre may female perspective din.
22.
Yes.
Although pare-parehas na 22. May perspective din na nasa ibang bansa. No?
Yes.
Si Drew naman, nako, bago pa maging linya-linya, kakilala ko na siya, no, sa
org Yabang
namin
Pinoy.
Na,
yeah.
Org namin na Yabang Pinoy. So, mahaba na rin yung experience ko with the two of you. Mm. And ako, I really value your input, itong mga sinasabi nyo. And
yes.
Feeling ko, ano eh, maraming makakaget sa inyong dalawa. No? magandang platform siguro itong pod para mas maraming tayong mas makagets sa isa't isa. At hindi lang to para ano, no, para lang i-indulge yung mga sarili natin na nagigets pala natin. Feeling ko tayong tatlo dito, no, aminado tayo na marami tayong hindi gets.
Totoo. Yeah.
Yeah.
Hindi natin alam lahat. Imposible yung malaman natin yeah. lahat. Yeah.
Anong ganda na meron kang makakasama to understand mm-hmm.
yes,
and
yes.
learn
so,
things.
Kasi for sure naman, linya-linya show, hindi yan tatagal ng 5 years kung hindi naman capable si Ali na umintindi. Pero iba pa rin yung dynamic. Pag may kausap ka, na may ka-exchanges ka, tapos yung kausap mo, hindi siya completely similar disposition in life, na pares kina ano. Maganda rin kayo na pagkakaiba kayo ng mga, although may you're on the same page on a lot of things, pero may iba-iba kayong perspectives. Doon lumalabas yung ano eh, tawag dito, doon lumalabas yung pagbubukas na, ito yung pwede kong ilatag sa table, ito yung pwede kong i-share. Ano yung pwede mong i-share? Tapos doon tayo magbabatuhan na, ah, okay yan, I can relate on that part. Dito sa part na to, hindi ko gets, pero share pa. Ano pa yung pwede kong maintindihan dyan? So, yun yung kinaganda nito eh. Ito yung gets together.
Ay, ganda. Ito ang tinatawag naming gets together. Itong tatlong trio na to, no? And ako, ano eh, yung... Hindi lang paglalapag sa table ng mga kanya-kanya nating mga karanasan, knowledge, pero posible rin eh, in-expect ko rin na there will come a time na baka magbanggaan yung mga thoughts natin. And ganun ang...
And that's okay.
Okay lang, suntukan na lang kayo.
Ano? Tara, ano? Hindi. Suntukan na lang.
Part of it.
Linya-linya naging flip-top na eh.
Oo, naging banggaan. Pero, ganun, di ba? Normal naman yun. And
pero para may ganda rin kasi yung hindi ko gets yan, pero ibibigay ko yan sa'yo. Kumaga parang ano yun? Granting without conceding. Kasi importante yun eh, sa panahon ngayon, hindi man kayo mag-see eye to eye, pero payagan mo siyang ihayag yung nasa isip niya. Kasi alam mo yun eh, alam mo yung kagandahan na ma-express na yung thought niya na walang judgment sa kausap niya. Kasi yun yung pwede nating ibigay sa isa't isa. Pwede tayong mag-disagree on many things. Pero we agree na importanteng makapagsalita yung tao na kausap mo. Yes.
Mm-hmm. And then, di ba, there will come a time na ano, parang, di ba, yun sabi mo nga, parang you don't see eye to eye. Di ba, pwede naman kayo mag-lips to lips kung gusto nyo. Marami namang ibang part.
Gamas magalan, di ba?
Di ba? Baka dun yung mag-gets yung isa't isa.
Tama.
Di ba? So, baka may napapansin na sila na parang panigay niya ng banat ko. Anyway. Pero
kaya pa yung sa first episode, ah.
Oo nga. Pero, ano eh. Yun lang, saya lang. No? Saya lang na may kausap. Masaya lang na may matutuhan bago. And ako lang Drew, yung kanina mong sinasabi, ang ganda rin manggaling sa hindi nyo gets ang isa't isa.
Mm-mm.
Okay din yun. Kasi doon nagkakaroon ng opening for a conversation, diba?
Tama.
Mm-hmm.
Pero Ali, ano ba may expect ng mga fellow 22s dito sa
gets? Wala naman masyado. Wala.
Wala silang makukuha dito, no? Kala nyo.
Grabe naman kayo. Nagkukwentuhan na kami dito. Gusto niyo pa may makuha kayo. Ano ba yan? Kami-kami lang to. Hindi, ako masaya lang. No? Ako parang gusto kong maging, matry natin tong segment na to na mga bagay na, siguro yun, yung mga tinatry nating i-gets, no? Bagay siguro na we all share the same feeling, pero pwede rin yung mga bagay na hindi natin maintindihan at space din to talk about it, hear each other out. Siguro, ako, anything under the sun, ano, nauna na yung relationship, pwedeng tingin ko, kainitan ng mga career nyo ngayon. Di ba?
Yes, totoo.
Pwedeng about career din, pwedeng about...
relationships na hindi lang romantic, di ba? Pwedeng sa friends.
Friends.
Di ba? sa mga family, for sure. Lahat tayo may mga hugots, mga ganyan.
Mm-hmm. So, kaya ano eh, ino-open din namin yung floor for submissions ninyo ng questions, no? Ano ba yung mga hindi nyo gets? Ano ba yung mga bagay na feeling nyo, ako lang ba to? Ako lang ba yung nakakaisip nito? May nakakagets din bang iba sa akin?
Oo.
Bato nyo sa amin, di ba? Or may mga bagay na hindi kayo maintindihan na possibly meron kaming ma-share or baka sabay-sabay nating itry i-gets. So, sa akin, i-DM nyo lang sa ano, sa Linya-Linya Show na IG o kaya
Facebook group.
Facebook group, no? Kung wala pa kayo sa Facebook group natin, hanapin nyo yung The Linya-Linya Show na may page kasi pero inactive yung page. Ito naman, group siya. Sana makapagbatuan tayo doon, makapag-usap tayo doon. Meron din tayong Telegram group, no?
Yes.
Paano ba mahanap yun? Meron bang ano yun, handle?
Share na lang natin yung link.
Oo.
Sa mga hindi kasama at gustong makasama, i-message nyo kami para mas-send namin yung link. No?
Doon sa Telegram group namin pinopost yung PhilHealth data.
yan. NBI. So, kung ano. Pero parang support group to, tingin ko. No? And ako excited din ako dahil para rin tong constant na kumustahan natin tatlo. No? Constant na kumustahan nating tatlo with the listeners. And malay mo, pag uwi ni Krishna, uy, baka naman pwede tayo mag-live.
Pwede.
Live.
Pwede.
Ay, matindi. Pwede. Matindi yun.
Christmas gets together.
Diba? Christmas gets together natin. Sana, as early as now, pinaplano na natin. Pag-uwi ni Krishna dito, gagawin natin yan. Kasama sina Jed, sina Yumi, Mela. Oo, fellow 22s. Mag-ano tayo, mga hindi pa namin nakikita in person. Baka ito na yung time.
Yes.
Magugulat kayo, may mga sumusulpot talaga doon na never pa namin nakita na kasama. Tapos, yun na. Magkakakilala na. Friends na. Ang saya. No? So, sana makarecord tayo live sa may Linya-Linya HQ sa Libis. So, planuhin natin yan sometime December para makapag-ano naman tayo, makapag-gets together. And, pero yun, no, habang wala pa yun, sana batuhan nyo kami ng mga tanong nyo, ng mga bumabagabag sa isip nyo na we can discuss. And sabihin nyo rin kami, if we can mention you or gusto nyo maging anonymous, magbigay kayo ng mga pen name. Alam mo, dati diba nagaganon tayo? Meron tayo. meron pa dito si ano eh, si Sam, yun lagi siyang nagtatanong dati. Tapos ginaman, ako yung gumagawa ng mga pen name nila eh. So ginawa ko siyang si Sam Dor. Tapos yun, tumatak na sa kanya yung si Sam Dor. Nagina niyang parang tawag na ng mga tao sa kanya sa show. So masaya rin siya, no? Alam mo yun, maraming mga bagay again na hindi natin maintindihan. Maraming bagay na aminado tayong naguguluhan tayo. Bakit ganun? Diba? And again, nandito tayo. Hindi naman kami mga experts dito to answer yung mga science or, diba, theories behind mga bagay na yan. If kaya, mag-share kami nun. Pero, mostly about
experience.
our experience, our knowledge, diba? Kung ano mang tumatakos
sa isip namin. Totoo.
Or if anything, kahit kung hindi man namin mapaliwanag or hindi rin namin magets, at least alam mo na may kasama ka in
it. Yun naman yung kinaganda ng podcast, no? Yung parang kahit nakikinig ka lang, magsasalita ka, magre-reply ka sa pinapakinggan mo. The act of conversing, kahit hindi mo talaga kausap yung tao. Iba yun.
Iba. And ano, gusto ko pala, no, kapag sinare nyo rin tong episode na to, itag nyo rin si Krishna at saka si Drew. Ano ba yung mga handles nyo, Krishna?
Ako, an Instagram accountant Amar, pero ACCT. AMAR.
Ako naman sa Instagram, Andrew Beso Shares. Andrew Beso.
Nako. Putok na rin yung mga content ni Drew sa TikTok.
Sa TikTok.
Hanapin nyo siya doon. Ang dami niya ring mga sineshare doon na ang daming kapupulutan din, ano. And maganda kasi ma-share din na rin ni Drew dito sa platform na to. Iba nga rin, eventually if in person tayo, masaya yun. And speaking of in person, ano kapag naghahanap kayo ng ng space kung saan kayo pwedeng makapag-converse ng maayos, no? Ng hindi maingay, may magandang music, tahimik, magandang ambiance. Iniimbitahan ko kayo sa Big Fuzz. Yan ang bagong cocktail speakeasy bar na rock and roll themed.
Nice.
Na by this time ay bukas na. Kasama ko dyan si Jim, si Kyle, si Sab. Nasa may ano siya no, Makati sa may Amorsolo Street, Creekside Mall, nasa second floor kami. Maliit lang siya, maliit. Alam mo kung ilan yung capacity nung ano, nung bar?
Ilan?
Tatlo lang pag nandun tayo.
Ayun na, sarado na. Sarado na. Fully booked kami ngayon. Lagi nakalagay ito. Fully booked. Akala mo, daming tao. Tatlo lang pala. So, ang catch lang doon, tayo na rin magtitimpla ng mga drinks natin. Ano? Tayo maghugas, tayo magliligpit. Pero, hindi, ano siya, 22 ang capacity.
Ah, nice.
Oh, wow!
So, parang medyo may tribute pa yan sa Linya-Linya Show. Ano? Yung Big Fuzz Bar. So, i-ano nyo rin yan. I-like nyo kami sa Instagram. What's the Big Fuzz?
Congrats.
The Big Fuzz. F-U-Z-Z. So, salamat, no? At ano, handog namin to, no? Again, feeling ko may connection to sa pinag-usapan natin. Kasi, di ba, minsan gusto mo lang din ng genuine conversation, ng tahimik, makakapagkwentuhan kayo na maayos. In person, malapit kayo sa isa't isa kasi maliit lang yung bar. Tapos, ang sarap pa ng drink, no? Ang galing, si Kyle. Si
tapos
Kyle
naririnig nyo talaga yung
naririnig nyo isa't isa. Ang thing lang doon, maririnig din kayo ng buong ano bar. So, anong pinag-uusapan nyo?
Kayo, maraming makakagets talaga.
Maraming
makakagets
sa'yo. Yan ang tagline ng Big Fuzz ngayon. Sa Big Fuzz, maraming makakagets sa'yo. Kasi dinig nila lahat ng mga hinaing mo sa buhay. Parang naka-microphone ka. Pero... ako, iimbitahan ko kayo doon. Ano? Masarap yung mga drinks namin. Si Kyle lang ang gagawa niya. Nakapag R&D na kami. And syempre, music naman na isi-share. Ano rin, ano? Na love ni Jim, ni Isab, ni Kyle. Mga old rock and roll na ano lang, na soft rock and roll music. May Beatles, yeah, nice. May Steely Dan, may kung ano man. Excited kami! Oh my God! And sana makapagkita-kita rin ng mga fellow 22s doon.
No? 22s.
Yun, sa totoo lang, habang umiinom ka doon, pwede ka nakikinig ng The Linya-Linya Show. Eh. Walang, ba, ano sa'yo?
Pwede.
Walang ano. I-loudspeaker mo para mapalabas ka. Ayun, ano, pero short but sweet lang itong episode natin. Parang in-explain lang din natin, ano, kung ano ba tong konsepto na tong naisip natin. And yan din yung masaya sa biglaan, ano, yan din yung masaya sa pagiging spontaneous. Biglaan lang din tong mga pangyayari na to. Naisip ko lang, sabay, eto na siya, nangyayari na siya. And sana, no? Kayo, kung may mga naisip din kayo mga bagay, sana, huwag masyadong i-overthink. No, nagigets namin kayo, maraming buwabagabag sa isip nyo. Pero sana, huwag kayo matakot, ano, katulad dun sa last episode, na mag-try. At may mangyayaring mabuti, tingin ko. At kung may hindi, matuto.
Mabuti pa rin yun. Yeah.
Mabuti pa rin yan. Move forward. Alright?
Alright.
Thank you guys. Gets namin kayo.
Thanks guys.
Okay,
gets namin kayo. Thank you.
Thank you. Bye-bye.